Vi se slažete da nastavimo još ovu drugu temu, bez kafe, a kafe ćemo posle.
Dobro, evo, molim profesora Spandića da uzme reč i izduži svoj referat osiguranja od profesionalne odgovornosti.
Osiguranje od profesionalne odgovornosti. To je odnos osiguranja koji nastaje na osnovu ugovora ili ako je ono obavezno na osnovu zakona i zaključenog ugovora osigurača i osiguranika, odnosno ugovorača osiguranja, iz koga za osigurača nastaje obaveza trećem oštećenom licu, koje inače koristi neke usluge, advokata, lekara, arhitekta i tako dalje, isplati odgovarajuću naknadu za pretrpljenu štetu ako ona nastupi kao posledica ukupne ili određene građansko-pravne odgovornosti osiguranika, dakle advokata, lekara, veterinara, geometra i tako dalje, se sve osigurava odgovornost i svoju odgovornost, odnosno pružanja odgovarajuće usluge, zašto se sa svoje strane odgovarač osiguranja obavezuje da plati odgovarajuću premiju osiguranja. Koja je funkcija osiguranja od profesionalne odgovornosti? Primarna i sekundarna. Primarna je zaštita lica koja mogu biti oštećena, obavljanjem određenih profesionalnih usluga, putem obezbeđenja sigurne naknade pretrpljene štete, a sekundarna je zaštita davaoca usluge od tereta naknade štete koje može da prouzrokuje trećim licima. Znate, ako advokat nije osiguran, lekar nije osiguran, to može dovesti u pitanje čak i svoju egzistenciju, ako nema osiguranje, to je početnik u pitanje. I zbog toga, vidite, osiguranje odgovornosti pruža zaštitu pre svega trećem oštećenom licu, on putem fondova koji se formiraju u društvu za osiguranje dobija jednu solventnu generaciju, eto, ali sa druge strane on štiti svoje imovinske interese, jel, od toga, od mogućeg, jel, mogućeg izdataka koje bi inače, ako nema osiguranja, bio dužan da i svoje imovine isplati oštećenom licu. Pogreške, omaške i propuste su nužne posledice svake aktivnosti, posebno kod pružanja visokoprofesionalnih usluga, kao što su lekarske ili advokatske, i koje se odnose na davanje saveta i informisanje korisnika u odnosu na ishod, rezultat date usluge, izbor postupka koji treba preuzeti u lečenju, na primer, ili u nekom pravnom postupku. Iz njih mogu nastupiti nesagledivo visoke štete, pa je osiguranje odgovornosti dužnost. Tim pre što živimo u svetu, nazivamo svetom kompenzacije, a to znači svetu u kome svako ko može da ostvari neku naknadu od nekoga, se trudi da i ostvari. Još jedan dodatni motiv za lekare, projektante, revizore, advokate, stečajne upravnike, brokere raznih vrsta, brokere nekretnina, brokere u oblasti osiguranja, da osiguraju svoju odgovornost. To su ljudi koji su najaktivniji, a znamo da su najaktivniji ljudi upravo u situaciji da ih greši, ili da kažem i najviše. Osnovni rizik, ovo mi smo prešli na već drugi deo izlaganja, to je osnovni element je ovdje osiguranje. Prvo, to je rizik koji se pokriva. Osnovni je ugovorna ili zakonska i ugovorna, ili ugovorom ili zakonom i ugovorom predviđena građanska odgovornost osiguranika za štetu usled obavljanja određene delatnosti. To je ugovorna odgovornost i to je deliktna odgovornost, koja može kažemo biti subjektivna i objektivna odgovornost. Naprimjer, odgovornost i delatnost advokata u pružanju pravne pomoći klijentima. Ili odgovornost arhitekte projektanta prema trećim licima za štete od projektovanog objekta, zatim odgovornost projektanta za nedostatke ispunjene na građevini, ispunjene u garantnom roku i odgovornost za troškovi prašišćavanja. S obzirom da je građanska odgovornost izvršenja profesionalne delatnosti oblik pooštrene odgovornosti, znamo da u našem zakonu obligacionih odnosi, to je onaj član 18, postoji rješenje da delat usluge, odnosno onaj koji obavlja profesionalne delatnosti, obavlja određene poslove, znači da vršilac neke profesionalne delatnosti odgovara prema pravilima struke i obuče. Zašto to ja ovdje podvlačim taj oblik odgovornosti? Od toga što zahvaljujući tom pooštrenom obliku odgovornosti koji se odnosi na sve one koje obavljaju određenu profesionalnu delatnost, koji se pružaju usluge, da oni kod njih, u pogledu njihove odgovornosti, briše se razlika, prvo, s jedne strane, ili prvo, između deliktne i ugovorne odgovornosti. I znate da prema pravilima ugovorne odgovornosti dužnik odgovara za predvidljivu štetu. To je ono rješenje člana 265 zakona o obligacionim odnosima. Međutim, ako se odgovara prema pravila koja neko koji vršenje u profesionalnoj delatnosti, jer pričim tu, on koji je odgovara za tu štetu zbog povreda pravila struke i običaja, onda znači da kod odgovornosti davalca usluga se piše ta razlika o predvidljivoj odgovornosti samo za predvidljivu štetu. Zbog toga će, na primjer, lekar ili advokat odgovarati na isti način prema klijentu koga leči osnovu ugovora, sa kojim ima ugovor, i leči nekog, ja sam to nakazao po službenom dužnosti, određeni od strane suda, kao zastupnika po pitanju advokata osnovu siromaškog prava ili kao privremeni zastupnik ili kao branilac po službenom dužnosti, kako lekar kome dođe pacijent koji je hitan slučaj u besvesnom stanju i nema ugovora. Dakle, lekar i advokat će odgovarati ne prema principu o predvidljivoj šteti, ako greškom, jel, opustom ili nemarnošću njegov, on dođe do oštećenja. U ovom slučaju ličnosti pacijenta ili nekog strana. I dalje, ja idem još dalje, neću se duže opuštati, ja smatram da zahvaljujući ovom pravilu o pojačanom stepenu odgovornosti svih onih koji pružaju profesionalne usluge trećim licima, da se ne samo briše razlika između ugovorne i deliktne odgovornosti, već se briše razlika između subjektivne deliktne odgovornosti i objektivne deliktne odgovornosti. S obzirom da svako ko profesionalno obavlja delatnost odgovara za propuste u primjeni pravila struke i običaja, onda to znači da on odgovara na osnovu postojanja samo uzročne veze, na faktor. Postoji šteta i uzročna veza, i uzroč, da postoji uzročna veza, uzroče nastupila štete i povrede pravila struke, odnosno običaja. Ovo posebno ističe zbog toga i molim za tome obratite pažnju u ovoj publikaciji koju imate i koja je odštampana povodom ovog savjetovanja i nosi naziv odgovornosti osiguranja advokata. Postoji jedan deo te publikacije koju je pisao naš dragi i poznati profesor Orlić, koji ide u svojim razmišljanjima o odgovornosti advokata na srpskom pravu samo o brisanju razlike između odgovornosti advokata po principu culpa in concreto i dokazuje da advokat odgovara po principima culpa in abstracto. Znači, kao advokat uvek odgovara ako nije ponašao se kao vrlo pažljiva osoba u datim okolnostima. On se tu poziva na rešenja sudske prakse koje su zasnovane na skici zakona o obligacionim odnosima koje je pisao profesor Mihajlo Konstantinović. Međutim, evo ja se sa tim ne slažem, nisam imao priliku da je on nešto menjao u svojom delu izlaganja, to smo mi pripremali za jedan seminar koji je bio prošle godine u prvom paketu. Ja polazim obrnuto, polazim od pravila o govornosti prema pravilima struke i običaja i dokazujem da postoji, da se ukida kod odgovornosti iz delatnosti, ukida se razlika između ove deliktne i ugovorne odgovornosti i da se ukida i razlika između subjektivne i objektivne deliktne odgovornosti i da praktično davaoci usluga profesijom koji odnosno svi oni koji vršenju svoje profesionalne delatnosti obavljaju usluge, čim povrede pravila struke ili običaje da oni odgovaraju na principu uzročnosti, dakle, o pravilima o objektivnoj odgovornosti. Međutim, ugovorom o osiguranju od odgovornosti i vršenja profesionalne delatnosti mogu se predvidjeti i posebni slučaj i građanske odgovornosti. Na primjer, mi smo videli da kada advokat odgovara za grešku koju pričini klijentu zbog odgovara za štetu zbog greške u počinju njegove osnovne delatnosti, to je pružanje pravne zaštite. Ali lekar može da dođe, advokat može i da dođe u situaciju da od svog klijenta za neko treće lice isplati neku novčanu sumu. Ili su to troškovi spora, koje advokat primi od trećeg lica i treba da transferiše za svog klijenta. To će biti ako on proneveri, advokat proneveri. Dakle, to je jedan poseban slučaj odgovornosti koji ugovorom osiguranja također može biti pokriven. Advokat može da bude član nadzornog odbora u nekom društvu za osiguranje ili upravnog odbora i da u tom svojstvu pričini štetu. Dakle, to bi bio poseban slučaj odgovornosti. I to bi moglo biti, jel, predviđeno i predviđa se na pravo svoje rešenje kao, jel, odgovornost koja se pokriva ovim profesionalnim osiguranjem advokata. Uopšti uslovi predviđaju uslove kada se novi rizici kod osiguranika od profesionalne odgovornosti takođe pokrivaju, odnosno postojeće osiguranje se proširuje i na nove rizike. Naprimjer, lekar dermatolog koji je osigurao svoju odgovornost i proširi delatnost na pružanje kozmetičkih usluga. Predmet pokrića osiguranja od profesionalne odgovornosti redovno je takozvana čista imovinska. U našim uslovima osiguranja sad ćemo umjesto tog pojma susreti pojmam finansijske štete, finansijske imovinske štete. Šta je to čista imovinska šteta ili finansijska šteta, imovinska šteta? To je novčana šteta koja nastane kao posljedica ni oštećenja, ni uništenja, ni propasti stvari, dakle ne, to nije šteta na stvarima, ali nije šteta ni licima, na licima, šteta zbog smrti, povrede tela ili oštećenja zdravlja, koje također, međutim, mogu biti osigurane ako su ugovorene, ugovorom osigurane profesionalne odgovornosti. Dakle, čista imovinska šteta bi bila šteta koja nije rezultat ni štete na stvarima, ni štete na licima. Međutim, postoje jasno izuzetci. Ako je profesionalna odgovornost osigurao apoteka ili osigurao lekar, osigurao veterinar, gotovo lekar, onda je to glavni predmet osiguranja upravo šteta na licima. Ali dopunsko se može odgovoriti šteta na stvarima i može se odgovoriti čista imovinska šteta. Pacijent koji je pogrešno lečen dolazi u situaciju da ne može da radi, jel? Njegovo zdravlje je oštećeno, on trpi i zbog toga imovinsku štetu, trpi nematerijalnu štetu, i bolove, strah i tako dalje. Ali šta? On ima i gubitak u zaradi. Dakle, to mi osiguranje bi mogla biti predviđena već u osiguranju lekara i pokriće čisto imovinske štete. Naši uslovi domaćih društava za osiguranje kod osiguranja lekara ne pokrivaju tu finansijsku štetu. Dakle, ne daje se mogućnost da se ugovorom jel pokrije i takva jel šteta koju je pretrpi pacijent lekara. I ono što je još obligatorno, uvek obuhvaćeno povredu štete kao predmet pokriće kod osiguranja profesionalne odgovornosti, to su novčani izdaci za odbranu osiguranika od neosnovanih ili preteranih previsokih zahteva oštećenog lica. Oblici finansijske štete koji su pokrivene jeste obična izmakla korist i izuzetak koje sam rekao, specifičnosti koje šteta koje nastaju iz građanske odgovornosti koje su pokrivene osiguranjem profesionalne odgovornosti, to su kasne štete, štete iz ranijeg poslovanja i serijske štete. To su kasne štete. Vi znate da advokatu ističe jednogodišnje osiguranje obično se i ta osiguranja i zaključuje na godinu dana. Ali šta, posle 20. ili 30. godina ustanovi se da je advokat učestvovao savjet i učestvovao u zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju, koji se tek tada pokaže evo kao ništa. I testament koji je sastavljen. Postavlja se pitanje da li će društvo za osiguranje koje je osiguralo rizik advokata ili imamo postupne štete koje se pojavljuju prilikom lečenja, zbog greške lekara, pojavljuju se postupne štete u pogoršanju zdravstvenog stanja, da li se te štete, bez obzira na to kada se pojavila, pošto je istekao rok važnosti ugovora osiguranja, da li su imali pokrivene osiguranje. Razumije se zbog pravne sigurnosti, to je jedna klauzula koja je stvari društva za osiguranje štete sebe, uslovi osiguranja, predviđaju rok dokle se priznaju te kasne štete. Prema našim domaćim uslovima za osiguranje, osiguranje profesionalne odgovornosti, te kasne štete se priznaju samo ako se pojavljaju po isteku roka, isteku dve godine od isteka ugovora o osiguranju, prestanka važnosti ugovora o osiguranju. Što je to iz ranijeg poslovanja? Advokat obavlja delatnost, nije bio pokriven osiguranjem, lekar ili počinje da se bavi. A štete su se pojavile u vreme, znači štete iz ranije delatnosti pojavljuje se vreme kad je lekar ili advokat imao zaključeno ugovor o osiguranju. Znači, njihove ranije prakse. To se rešava tako što se uslovima, to je isto uporedno pravo, slučaj informacija, priznaju se te štete, ali samo ako osiguranik u vreme kad je zaključio ugovor, nije znao ili nije mogao znati da iz ranije prakse ima izvestnih šteta koje su nastale pred njegovom greškom kao lekara, advokata, veterinara i tako dalje. Serijske štete, dobro, evo, da malo nešto preskočimo, idemo dalje. Ostali osnovni elementi ovog osiguranja od profesionalne odgovornosti jeste utvrđivanje isključenja iz osiguranja, to su štete koje su nastale umišljenim povredama dužnosti, to je povredama pravila struke, njegovim svesnim nepostupanjem po pravilima struke, štete od određenih slučajeva povrede koje se mogu, ali ne svih, određenih kao gruba nepažnja osiguranika, inostrane štete, štete na stvarima, štete na licima, ako se ne radi na osnovu spomenutim profesionalnim delatnostima gde se prevashodno pokrivaju štete na licima. Zatim, osiguranjem od profesionalne odgovornosti mora biti utvrđena osigurana suma, dalje samo samopridržaj ili franšiza, deo koji pokriva sam osiguranik, snosi sam osiguranik, jel? Recimo, kod osiguranja advokata, koje vidjet ćemo kasnije i obavezno u većini zemalja, u svim zemljama Evropske unije, franšiza se može ugovarati do iznosa 10% od minimalne osigurane sume. Znači, u Francuskoj je minimalna osigurana suma po osiguranom slučaju 305.000 eura. Dakle, ugovor o osiguranju advokat i društvo za osiguranje mogu predeti da advokat je 3050 eura mora sam da pokrije, znači sve te do 3000 30.500 do tog iznosa, to je maksimalno dok se može ugovoriti po zakonu. Dakle, može se ugovoriti i niži iznos, a može se ugovoriti taj maksimalni iznos koji zakon dozvoljava do 10% da se ugovara iznos prvši. Zatim, ovim ugovorima o osiguranju profesionalne odgovornosti predviđaju se dužnosti osiguranika prema osiguraču pre, posle zaključenja ugovora u vezi prijave promene okolnosti i rizika i naročito posle nastupanja osiguranog slučaja prijava stupi osiguranika, pružanje dokaza od strane osiguranika, osiguravaču, o nastaloj šteti, visini i drugo. Dalje, to su odredbe o načinu plaćanja, načinu rešavanja sporova, vansudskog, i to načinu insistiraju direktive, direktiva o osiguranju života iz 2002. godine i direktiva o posrednicima osiguranja, da u ugovorima osiguranja moraju biti predviđene šeme za vansudsko rešavanje sporova, medijacija, arbitraža i biti određeno eksterni organ, može biti to najčešće organ za nadzor nad poslovanjem društva za osiguranja, koji je nadležan za rešavanje žalbi, koje interno nisu mogle, kada štetu nisu mogle interno sporazumno da regulišu društvo za osiguranje i osiguranik. Razume se s tim da ove mogućnosti ne predstavljaju smetnje za pokretanje sudskog spora. Dolazimo do trećeg dela izlaganja, a to je o posebnosti osiguranja profesionalne odgovornosti kada se ona obavlja. Tu se postavljaju dva osnovna pitanja. O postojanju su nepostojanje uslova za uvođenje u pravni sistem određenih vrsta osiguranja odgovornosti i izvršenja profesionalnih delatnosti obaveznih i drugo je postojanje, odnosno nepostojanje minimalnih uslova za provođenje tih osiguranja. To se zapaža u pogledu uslova za uvođenje u pravni sistem osiguranja odgovornosti obaveznih osiguranja. Ni u jednom pravnom sistemu ne utvrđuje se kada se mogu uvoditi, pod kojim uslovima se osiguranje odgovornosti i vršenje neke profesionalne nadležnosti može propisati pravo obaveznog osiguranja. Vidjet ćemo to jedne nedavno u februaru direktive Evropske unije. Jedino ograničenje koje postoji u kurentom pravu i to u zakonskim aktima koje regulišu ugovor o osiguranju ili u kompanijskim aktima, samo je to ograničenje predviđeno u smislu da je određeno da se zakonom može odrediti osiguranje koje je obavezno. I ništa više. Tako je i u našem zakonu o osiguranju, jel, da se kaže da su osiguranje dobrovoljno, a izuzetno zakonom se može dobiti obavezno osiguranje. Razume se da je to imalo za posledicu da su uporedno pravno, kad posmatramo, da su izvesne zemlje išle na jedno ekstenzivno uvođenje u pravni sistem obaveznih. To je Francuska koja ima preko 60 vrsta obaveznih osiguranja. Ona se grupišu, mi grupišemo i Francuzi su stvari grupišu, imamo tri grupe. Obavezna osiguranja vezana za motor, za prevozna sredstva. Drugu grupu čine obavezno osiguranja od profesionalne odgovornosti, a treću grupu čine obavezno osiguranja u vršenju sportskih aktivnosti i u okviru aktivnosti zaštite. Bokseri su osiguranja, moraju biti osiguranja. I imate recimo suprotnost engleskog pravu. Tamo krajem 2000. godine Englezi su samo imali 7 obaveznih osiguranja. Od vršenja iz ove oblasti vršenja profesionalne delatnosti samo su advokati i organizatori, znači šta to zagledaju, znači organizatori konjičkih takmičenja su imali obavezu da zaključe osiguranje profesionalne odgovornosti. Postoje tamo još osiguranje od poslodavaca, obavezno, za štete koje mogu učiniti zaposlenim. Dalje postoje osiguranje od kargo brodova, od odgovornosti za zagađenje i postoje osiguranje kao obavezno od unutarnjih. U naš sistem sve više se uvodi obaveznih osiguranja, jedno ću pomenuti. Idemo sada dalje. Što se tiče preokreta u Evropskoj uniji u vezi uvođenja obaveze, u vezi utvrđivanja uslova uvođenja u pravni sistem obaveze, ja došao do preokreta, upravo direktivom o uslugama na unutrašnjem tržištu od 14.2.2006. godine, koja je obavezala članice da propišu da davaoci usluga koje za korisnika predstavljaju povećani zdravstveni ili sigurnosni rizik ili nose za njega naročito visok finansijski rizik moraju imati primereno osiguranje od odgovornosti iz delatnosti ili alternativno da pribave garanciju iste vrednosti banka i garanciju. To će jasno imati za posledicu da u nekim zemljama koje nisu imali jedan korpus većeg broja obaveznog osiguranja i vršenja profesionalne delatnosti, da u vreku toga osiguranja, na primjer, da paralel samo, ali Austriji ne postoji obavezno osiguranje lekara. Zahvaljujući ovoj direktivi od 14. februara 2006. godine Austriji, Nemačke, koja će se uvesti i osiguranje lekara. Ljudi, to je više dato zbog Austrije, Nemačke, tih razvijenih zemalja. Međutim, iako ona nisu obavezna, u praksi jesu. Nijedna klinika, bolnica neće da primi lekara da obavlja praksu u toj bolnici ako nije pitoneo polisu osiguranja u odgovornosti. Praktično sa društvom za osiguranje kao dobra bolnica. Oni se sad, ovom se direktivom sad ostvari, one manje razvijene trenje postiču da prošire jer drugi tih obaveznih osiguranja. To s druge strane, međutim, neće ograničiti, na primjer, Francusku. Ti uslovi koji se odnose u stvari ove direktive koji određuju kad se mogu i pravni sistem uvoditi obavezno osiguranje u prostoru generaciju, neće ništa upisati na Francusku. Francuska će, pošto imamo sad ovo samo izmenjeno sa zakonom, model obaveznog osiguranja, ona će moći i dalje da proširuje vrste osiguranja. Još mogu da kažem to, to tumačenje zakona kao akta koji se želi jedno osiguranje sprovoditi kao obavezno mora, zakonom predmeti kao obavezno, to je relativizirano. Pojam zakona se ne smatra u smislu zakona kao ono jedna posebna vrste formalnog izgleda, neko kao opšti pojam. Pa, je u Francusku i isto u drugim zemljama, kad je uvođeno, pa i kod nas, daću vam jedan primjer. I uredbama vlada se uvoda obavezno osiguranje. Pa čak i nižim još podzakonskim aktima. Kod nas je odluka Narodne banke koja je propisivala uslove za obavljanje delatnosti aktuara, propisala obavezu da aktuari osiguranje svoje odgovorne. Dakle, pojam zakon je široko po tom načinu, tako da i uredbama i podzakonskim aktom se mogu u pravnim sistemama i u pojedinom pravu i kod našeg prava. Da li to ustavno, da li to odgovara naše zakone, kada je u našem pravu, to je otvoreno pitanje, o tome mislim ko ozbiljno razgovarati. Razumije se da bi se obavezno osiguranje moralo sprovoditi, mora postojiti neki minimum zakonskog okvira za njegovu uredbu. Tu imamo dve tendencije. Da se detaljno reguliše sadržina vrste osiguranja koje je znao, zakon propisuje. Građanska odgovornost koja se osigurava obavezno, ono što je osiguran slučaj, štete koje se osiguravaju, propisuje minimalnu sumu osiguranja, iznos franšize koje se može platiti, prigovori koje se ne mogu isticati u internom odnosu, odnosu između osigurača i trećeg osiguranja, koje bi inače prema ugovoru ili zakonu osigurač mogao da ističe osiguraniku, davaocu, advokatu. To se predviđa zakonima kojima se određuje da je osiguranje recimo advokata ili kad se propisuje obaveza osiguranja lekara profesionalnog. Drugim stranom imamo opet jednu krajnost. Da se samo određeno osiguranje proglašava kao obaveznim, a da se pritom samo neki elementi zakonskog nužnog okvira za efikasno sprovođenje tog osiguranja ne propisuju. Ili se uopšte ne propisuju. Ja ne znam da li vam je poznato, evo sada, da li imamo, to jeste, ali jedno rešenje, da li vam je poznato, da imamo zakon o lekovima i u medicinskim sredstvima. U jednom članu 113, govori se o tome, ja sam to preradio duše, da je proizvođač, zastupnik i predstavnik proizvođača i nosilac dozvole za promet na veliko medicinskih sredstava mora biti osiguran za štete nastale u primjeni medicinskog sredstva. i ništa više. Šta izlazi? Šta proizilazi iz ovakvog rešenja to član kanonskog prima zakona? Se ovde radi o obavezi osiguranja od čega? Od odgovornosti za provinu. Ali pošto se ne govori šta? Šta se šteta kopija? I samo na licima. Ali na stvarima. Da li finansijske štete? Koji je, koja je minimalna svota osigurena, koja mora biti zaključena u osiguranju? Pa to ima onda za posledicu praktično. Da se sloboda ugovaranja ostaja društvima i osiguranicima. Znači da će proizvođači moći da bi dobili licencu, da se bavi tim poslom, da donesu polis osiguranja kod govorci na 5000 evra. I ministarstvo zdravlja neće moći da odbije da izda licencu ovaj proizvođaču da pušta u promet. Dakle, ništa se ne postiže mnogo, nešto da, ako se uvodi jedno sigaranje u odnosu, pa obavezno nema tog minimalnog zakonskog okvira kako će se ono ispraviti. Uređenim zemljama ima se, kao što je Francuska, i kad se radi o sigaranjama lekara, i kad se radi o stečajnim upravnicima, geometrima, i tako dalje, i tako dalje. Organizatorima, učiteljima okretnih igara uvek se popisuju minimalni sudovi i štete koje su pokrivene osiguranje i odgovornost koja se pokriva. Dakle, to je veliki problem. I završit ćemo zaključcima. Zahvaljujući direktivi, ja sam već rekao, u mnogim zemljama Evropske unije će doći do promene u nacionalnom zakonodavstvu i mnoga u razvijenim zemljama Evropske unije, već tradicionalna obaveza osiguranja morat će se uvesti i u tim zemljama. Dakle, će se na proširenje. Naprimjer, obavezno osigurana odgovornost veterinara samo postoji u planu. Geometra samo postoji u planu. Drugi zaključak, da bez ustanovljavanja obaveznog osiguranja mnoge profesije od usluge ne bi se mogle razvijati na poželjan način, zatim na način da se maksimizira zaštita korisnika njihovih usluga kao potrošača, dalje razvijao uzajam uticaj osiguranja i građanske odgovornosti i brže identifikovala područja i oblici odgovornosti u pružanju usluga koje su obeleže određenim osobnostima. Treće, proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji će ubrzo dovesti da će naš sistem obaveznih osiguranja biti uključen sva ona osiguranja koja su već obavezna i tradicionalna u većini evropskih zemalja. Zatim da propise kojima se u Srbiji bude uvodila obavezno osiguranje, to bi mogla biti jedna poruka odgovornosti, davalac usluga moraju u zavisnosti od specifičnosti usluge da sadrže odgovarajuće elemente koji opredeljuju bitnu sadržinu ugovora osiguranja odgovornosti i njihovog obavljanja, upravo radi sužavanja slobode ugovaranja u osiguravača i osiguranika, znači davalca usluge koji je obveznik osiguranja, odgovarač osiguranja i društava za osiguranje. Sve u cilju, razume se, zaštite interese potrošača usluga. Kod nas postoje veliki otpor za uvođenje kao obavezni osiguranja od određenih profesiona, određenih kategorija davalaca usluga, kao što su advokati, Ljubljana Visi Tufa, je upravno odbor za Vrci Komore, zagovorno, kao i ja, i ne znam, ali i broj ljudi od toga sebranja, kome se advokati jako zagovorno svojoj publikaciji vi imate osim to viđenje osiguranja advokata, kako je ono predloženo da se normira na pravu zakonu, predlogu zakonu u kulturi, da se kritike tih rešenja, gde ste advokati, kažu, to je naš, za nas velika obaveza, nova finansijska, kaže, mnogi kažu, pa, u mojoj praksi je, gospodine Miljanović, Vesovsku poslali 30 godina rada svoje kancelarije, mislim da je to bilo 9 godina i poslali i stav. Oni bi sigurno rekli da u njihovoj trgodosti 10-godišnjoj praksi nikomu nije ne greši. To svi kažu, pa čak i sopstvenici motornog vozila, da su svi dobri vozači, lekari govore o tome da su oni odlični lekari, da se njima ne dešavaju greške, što je absurdno, da svi budu greške, da oni koji su najaktivni, da bi ih mi poželi na visoko profesionalno. Toga radi zaštite žrtava, mora postojati. Moramo se susreti sa činjenicom da će naš pravni sistem, u naš pravni sistem ulaziti sve više obaveza.